Loeme Mattuse evangeeliumi viiendast peatükist alates 23. salmist. Sellepärast, kui sa ma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta ma and sinna altari ette ja mine leppi enne oma vennaga ja siis tule ja tuu oma and. Ole varsti järele andlik oma vastasele nii kaua, kui sa temaga tiil oled, et vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik sind ei annaks sulase kätte ja sind ei pandaks vangi. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne kui oled maksnud ära viimse veeringu. Aamen. Täna me kuuleme ühe erakordselt tähtsa mõtte, nimelt lepituse mõtte. Siin räägitakse lepitusest nimelt kahesuguste inimestega. Kõigepealt lepitusest vennaga. Mine leppi ära oma vennaga. Ja teiseks lepitusest vaenlasega. Nii kaua kui sa oma vaenlasega oled tee peal, siis lepi temaga ära. Meie õnnistegija Jeesuse Kristuse ülesanne meie maailmas on lepitada inimesi oma vahel ja teha neid vendadeks ja sõpradeks. See on meie Jeesuse tähtsaim põhimõtte. See on täielik vastand hingevaenlase tüüle, kes püüab iga hinna eest inimesi tülli ajada ja neid vihavaenlasteks teha. See on tema töö ja selles osas on temal ka tõesti palju tulemusi. Meie peame seda tunnistama ausalt, et hingevaenlasel on läinud korda maailmas inimesi ajada tülli ja neid teha lepitamatuteks vaenlasteks, vihameesteks. Aga Jeesuse ülesanne on inimesi lepitada ja neid teha vendadeks ja sõpradeks ja neid panna üksteist mõistma ja üksteist armastama. Meile on see väga tähtis, et meie ikka ja jälle kristlastena tuletaksime seda Jeesuse õpetuse tähtsat punkti meelde. Jeesus tahab leppimist ja Jeesus põlgab leppimatust. Kui kristlased kõikidel aegadel oleksid selle mäejutluse põhimõtte järele käinud ja tõesti tegelikult seda teostanud, siis oleks ristiusu võit maailmas olnud väga suur. Ja ma ei liialda mitte, et ristiusk oleks tänapäeva maailmas olnud miljonite ja miljonite inimeste kõige tähtsam vara. Kristlased ei ole sellest põhimõttest mitte palju lugu pidanud ja on sellest läinud tihti hoolimatult mööda. Ja see on ristiusule sünnitanud palju rohkem kahju kui kõik ristiusu vaenlased ja nende õpetused kokku. Ristiusu eitamine, ateism ja Jumala vastane liikumine ei ole nii palju kahju suutnud ristiusule teha, kui kristlased ise on teinud endale oma leppimatuse vaimuga. Milles siis see leppimatus on seisnud? Kui võtame terve ristiusu ajaloo, siis näeme seal leppimatust sageli just usklike endi vahel. Nad ei ole suutnud mitte jääda püsima ühisele alusele, vaid on aegade jooksul killustunud kümneteks ja sabadeks õpetusteks. Ja põhiliselt nende taga ei ole mitte niivõrd tõe armastus kui leppimatuse vaim. Paljud uskonnad on üksteisele niivõrd õpetuslikult lähedased ja sarnased, et seal peab olema väga tark inimene, kes orienteerub seal nendes pisikestes õpetuste erinevustes. Aga miks nad siiski ei sobi ühte? See on leppimatuse vaim. Sageli on selles süüdi olnud ka koguduste juhid ja eriti liikumiste algatajad. Nad ei ole suutnud mitte püsivalt jääda nendesse liikumistesse, mis varem on olnud, vaid tihti ka isikliku auahmuse ja enese nii-ütelda maksma panemise pärast on alustatud jälle üks uus töö. Natukene on õpetuse punkte seal muudetud, mõni uus komme on juurde võetud ja on tekkinud uus liikumine. Ja seda on sageli iseloomustanud leppimatus teiste suhtes ja sellega on püütud nagu siis ennast hoida vii peal ja oma olemasolu õigustada, et leppimatult on kritiseeritud teisi ja leitud, et teistel on vale, aga meil on ainult õige. Selline on siis kurb tulemus, mis risti usule aegade jooksul on annud väga palju kaotusi. Ja see, mis leppimatusega on alanud, on leppimatusega ka lõppenud. Kui näiteks üks rühmitus on endisest usklikust kogudusest eraldanud leppimatuse vaimu tõttu ja suuresõnaliselt on siiski kuulutanud, et meie loome nüüd ühe väga püha koguduse, siis varsti see liikumine ise läheb lõhki jälle leppimatuse tõttu, sest seal leidub jälle inimesi, kes leiavad, et ei, teil ei ole mitte päris õige, vaid minul on õige. Ja leppimatuses tekib peale uus rühmitus ja nii see killustumine võib olla lõpmatu. Tuun selle kurva näite sellepärast, et meid kõiki tähelepanelikuks teha selle suhtes, et meie niisugustest asjadest hoiduksime nagu tulest kaugele, sest Jeesuse põhimõte on, et usklikud peavad olema üksteise suhtes leplikud, üksteist hindama ja armastama ja leppimatus on täiesti vale vaim. See ei ole Jumalast, vaid see on täiesti kurjast inimeste juures. Teiseks, mis ristiusule on kahju toonud, on leppimatus igapäevases elus, koduelus, naabrite keskel. Ja sageli on juhtunud seda kurba tõsiasja, et usklikud, kes elavad ühes majas, elavad üksteisele väga lähedal, ei saa oma vahel läbi, vaid on oma vahel kuidagi viisi leppimatus vahekorras. Nii on seda juhtunud, et mõnigi, kes elas teisest kaugel, nägi teisest palju head, niivõrd kiindus temasse, et avaldas suuvi, et ta võiks tal elada väga lähedal. Ja ühel päeval see võimalus avanes. Need inimesed hakkasid elama lähedal, võib-olla ühes majas, võib-olla isegi ühes korteris. Aga mõni aeg hiljem nad enam ei suutnud teine teist nii armastada ka innata ja siis käis teine teist teer ja olid tulnud leppimatuse vaim ja inimesed hakkavad juba teine teisest rääkima albu jutte ja ei ole enam armastust. Millest see siis on tingitud? Meile on see väga selge, et selle leppimatuse siin külvas saatan, aga usklik ei valvanud. Ta laskis selle siin omast südamesse külvata, laskis selle idaneda ja see kasvas umbrohuks ja rikkus kõik hea vilja ära. Seega siis ei ole mitte ülearune täna õhtul seoses mäejutlusega tuletada igale usklikule meelde, et meie osa selles maailmas on olla lepnikuse inimesed ja lepituse inimesed. Meie vaim peab olema lepituse vaim ja meie tegevus peab olema lepitamine. Kõik, mis inimesi tülle ajab, mis inimeste vahel tekitab rahulolematust, peame kindlasti seda teadma, et see ei ole Jeesusest, vaid see on kurjast. Nüüd Jeesus toob selles osas ühe väga drastilise näite. Heebrea mees läheb templisse ohvrit viima, oma andi viima Jumala teenimiseks. Milleks ta seda viib? Ta viib seda selle pärast, et ta tunneb oma südames teatud rahutust, südame tunnistus kaebab tema peale ja ta tunneb, et kõik asjad ei ole mitte korras ja selleks, et südame tunnistust vaidistada, viib ta siis ohvri. Parajasti ongi see püha silmapilk käes, kui tema oma ohvri peab altarile panema ja preester seal siis pidulikult võtab selle ohvri vastu ja tahab selle põlema süüdata. Kuid seal korraga meenub talle, et minu vahekord teise vennaga ei ole korras. Ja nüüd Jeesus ütleb siis selle raske sõna, mida küll mitte iga usklik ei ole tähele pannud, ta ütleb, jäta oma ohver sinna. Ja mine enne ja lepi ära oma vennaga. Kergem on tuua ohvrit ja andi kui leppida. Ma usun, et iga üks on seda läbi elanud, et ennem kas või ohverdaks suure summa Jumala riigi töö heaks, kui et läheks lihtsalt teise juurde ja paluks tema käest anda. Leppimine ja andeks palumine on seotud väga raske ettevõtmisega, sest see on seotud inimese mina alandamisega, enese alandamisega ja seda ei tee inimene mitte kergesti. Enne ta oleks valmis kas või suuri ohvreid tooma ja vaeva nägema, aga mitte leppima. Aga Jeesus näitab siin ka, et ega see ohver ei paranda olukorda, ega too inimese südamele rahu, kui leppimatus on veel südames ja kui vahekorrad teiste inimestega on halvad. See on tõesti üks väga tõsine mõte ja kõigile tähelepanuväärne. Mõtleme ise ka selle üle järele. Kas meie oma ohvrid Jumala riigile oleme toonud puhta südamega, et selle taga on olnud täiesti vaba ing, ilma et me oleksime olnud külis või riius teiste inimestega ja ilma et keegi oleks meie peale kaevanud. Usklikele on meelde tuletatud, et kui me läheme leiva murdmisele, kui tuleme ühisele osadusele, et siis oleksid meie asjad kõik korras. Kahjuks on ka väga palju vastupidiseid näiteid. Mitmed käivad leivamurdmisel ja võtavad rahuga osa, aga samal ajal elavad leppimatuses teiste inimestega ja vahekorrad on halvad. Mõtelge nüüd ise järele, kas selline leivamurdmisest osavõtmine toob inimesele õnnistuse või toob see pigemini inimese ingele kahju, kahtlematult toob talle kahju. Ja see kahtlematult rikub inimest rohkem, ta püüab siis nagu rahustada oma inge, aga südame tunnistus jääb kaebama, Jumala ees jääb põlg, inimeste ees jääb põlg. Ja see, et inimene ohvri toob, ei paranda olukorda. Seega siis tuleksime täna veel kord selle mõtte juurde, et kõigis olukordades, kui meil on teistega halvad vahekorrad, tuleb otsida lepituse teed. Teised teed kõik on siiski väga halvad ja toovad ainult sisepiinu ja kannatusi rohkem. On juhtunud sedagi, inimesed eluajal elavad halvasti. Nüüd üks nendest sureb ära. Teine pärast seda kannab tema auale hoolega lilli ja ehitama auda väga armastusega. Miks ta seda nii hoolega teeb? Mitte iga kord see ei ole armastusest ega tänumeelest, vaid tihti on see ka sellepärast, et temal jäi võlg südame peale. Ta ei leppinud enne surma teisega ära, teine läks igavikku, aga temale jäi võlg südame peale. Ja nüüd siis need lilled haual peavad kuidagi viisi seda võlga tasuma, mis elus jäi inimeste vahele. Kas need lilled võivad leppimist asendada? Kas lill võib asendada leppimist? Ei asenda. Ja kõik see, mida meie leppimise asemel teeme, ei asenda siiski seda asja iseennast. Leppimise tee on raske tee ja siin ka Jeesus näitab, et takistused seisavad inimese oma südames. Kõigepealt inimene ei tunne ennast süüdlasena, vaid süüdi on teine. Ja kui mina ei ole süüdi, siis mulla kui oleks kohustust minna teisega leppima, sest teine süüdlane peaks tulema minu juurde. Aga just selle mõtte Jeesus siin täielikult kõrvaldab ja võtab sellel aluse ära selle sõnaga, kui ta ütleb, kui sa tood oma anni altaril ja sulle tuleb meelde, et teisel sinu vennal on sinu vastu, siis mine ja lepi temaga ära, kui temal on sinu vastu. See võtab nüüd meie eneseõigustuselt ja vabanduselt jalad alt ära. Meie ei saa ennast millegagi enam õigustada. Ma ei saa mitte ütelda, et nüüd teine süüdlane tulgu minu juurde. Jeesus ütleb, sina pead tema juurde minema. Aga kuidas siis? See teeb asja väga raskeks ja keeruliseks. Ma pean ennast siis mitmekordselt alandama. Muidugi juba teisega leppida siis, kui tema on süüdlane ja tuleb minu juurde, on raske, sest ta on ikka mulle palju valu teinud. Aga nüüd mina süütu pool pean minema süüdlase juurde ja paluma tema käest andeks. See nagu nõuaks minu käest veel mitmekordset alandlikkust ja see on tõesti väga raske. Kuid meie mõistame ka seda, et teisiti ei saa neid asju lahendada. Sest ega see teinegi süüdlane pool ei ole eriti süüdlane. Kui minna tema juurde ja küsida, et kas sina tunned, et sina selle venna ees oled süüdi, tuleb ei, aga tema ärritas mind. Tema õrritas mind. Kui tema oleks parem olnud, ega mina siis ei oleks nii tal ütelnud. Aga näed, tema viis minu nii kaugele, et mina tegin alba temale. Ja temagi oli süüdi selles. Ja selles seisabki maailmas nii palju leppimatust inimeste vahel, et keegi ei taha ennast süüdi tunnistada. Mul on selles osas väga palju kurbi kogemusi Jumala riigi töö praktikas. Tean ühte raskemat asja, kus inimesed olid pikemat aega üksteisega tülis. Ja siis ma võtsin kätte, läksin kõigepealt ühte perekonda, lasin siis põhjalikult selle asja kõik ära seletada. Ja nad tegid seda tõesti väga põhjalikult. Ja mul jäi niisugune mulje, et neil on täielik õigus, siin ei ole kahtlust. Aga nüüd teine perekond peab siis lõpuks olema süüdi. Läksin sinna perekonda, palusin kõik selle asja jutustada väga täpselt, nii nagu see oli. Ja nemad jutustasid mulle ka seda väga põhjalikult. Ja kui ma kõik selle ära kuulasin, käi mul niisugune mulle ja neil on täielik õigus. Nad ei ole süüdi. Ja nüüd, aga kui need kaks tõde kokku pannavad, siis ei klappi. Ja kummagi poole poolt jääb teise suhtes raske süüdistus. Tuleb inimesed kokku viia. Tuleb neid panna nelja silmal rääkima ja siis selgub, et keegi ei taha olla süüdi, vaid igaüks tahab, et teine jääks süüdi. Nii on väga raske lahendada asju ja nii on väga raske saada inimeste vahel rahu ja armastust. Siin on ainus võimalus, et kui Jumala arm tuleb appi, ja Jumal saab inimeste südameid puudutada ja südame tunnistus ärkab. Kui südame tunnistus inimesel ärkab ja püha vaim saab inimest valgustada, siis ühel päeval ta tunneb oma süüd ja siis ei vaja tema enam teiste vahetalitust, vaid ta ise sisemisest sunnist aetuna läheb teise juurde ja palub andeks, ütleb anna mulle andeks. Mina eksisin sinu vastu. Siis murdub jää ja see raske asi on lahendatud. Nii ka see raske asi, millest ma praegugi rääkisin, pika peale lahenes ja inimesed leppisid ära ja leidsid, et nad olid ka süüdi, kuigi mitte just täiesti, nagu see oleks pidanud siiski olema. Kui sinul tekib nüüd niisugune olukord, et sa tead, et keegi on minu vastu, siis ära hakka selle küsimusega ennast vaevama, kas tema on rohkem süüdi või mina olen süüdi. Vaid mine kohe Kristuse käsul, nii nagu siin on õpetus olemas, mine tema juurde ja räägi ilusasti. Ja ma ei usu seda, et teise süda oleks kivist, vaid kui sina südamlikult temaga räägid, siis murdub tema ja teie saate lepituse. Ja küll on siis paras seda kerge olla, küll on paras seda siis südamel hea ja siis võid sa rahuga minna oma ohvrit viima ja sa tunned, et Jumal võtab selle rõõmuga vastu ja et see ohver toob sulle õnnistuse. See ei ole mitte siis enam sinu südametunnistuse piinavaigistamiseks, vaid see on juba tänuks ja tõeliseks ohvriks Jumala ees. Eriti ärkamiste aegadel on olnud seda väga ilusat asja, et inimesed on leppinud üksteisega ja isegi niisugused asjad on tulnud päevavalgele, mis olid jäänud kuidagi viisi ämaruse varvi. Inimene oli kunagi teinud teisele kurja. Seda enam ei teatud, kes see oli ja mis moodi see oli. Aga nüüd inimene korraga ärkab, ta saab Jumala omaks. Ja siis ei saa tema enam usuliselt edasi minna, vaid ta tunneb eneses, et ma pean minema tema juurde ja temaga rääkima ja temaga leppima. Kui ta seda on teinud, siis on temale edasi minekuks tee lahti ja ta saab astuda rõõmsalt Jumala teedel edasi, aga kui ta seda ei tee, siis on algusest peale juba tee kinni pandud. Isegi päästmise tee on inimesele kinni, kui tema ei lepi. On juhtumid olnud, kus inimene igatseb küll päästmist leida, tema eest palutakse, ta käib mitu korda eest palvel. Aga tema südamesse ei tule rahu. Ja selle taga on tihti leppimatu meel. Ta ei suuda leppida nende inimestega, kellega tal on olnud halb vahekord. Ta ei lähe andeks paluma ja ta ei anna ka teisele andeks. Ja siis selle inimese peale jääb see Jumala karm sõna, et kui sa ei anna andeks oma vennale, siis mina ei anna sulle andeks. Jumala õnnistus on sageli just me elus seotud kaasinimestega ja meie vahekordadega kaasinimesega. Jeesus eriti mäejutluses just korduvalt juhib sellele tähelepanu, et meie õnnistus oleneb meie vahekorrast kaasinimestega. Meie elus tahame sellest mööda minna ja sellepärast meie õnnistus on sageli takistatud. Kui keegi tõesti tahab, et tema hinges Jumal elaks oma täiusega ja teda täidaks püha vaim, siis ei saada kunagi seda täiust, kui temal ei ole teistega asjad lahendatud. Ta võib püüda ja vaeva näha, aga Jumal ei õnnista teda, sest ta asjad ei ole korras. Kahtlematult selline samm, millest me täna räägime, nõuab meie mina alandamist ja enese ohverdamist, aga see ongi Jumala tee. Kui tolleaegsed juudid oleksid ka seda teed käinud, mida Kristus õpetas, siis oleks nende saatus kujunenud väga palju teiseks, kui ta tegelikult kujunes. Juudid ei võtnud Jeesus Kristus kui oma vaimset messiat vastu, kes oleks nende meelsuse täielikult võinud muuta. Selle asemel nad ootasid ühte niisugust poliitilist messiat, kellel oleks meelevald nende soove täita jõuga ja vägivallaga. Ja nemad oma südames kandsid lõpmata suurt vaenu ja viha Rooma võimu vastu. Jeesus ei kutsunud neid kunagi üles Rooma võimuga võitlema, mässama, vaid soovitas anda keisrile, mis temale kuulub, ja Jumalale, mis temale kuulub. Selle asemel juudid jäid ootama ühte teist messiat, keda nemad arvasid, kes tuleb ja hakkab kõigepealt võitlema Rooma võimuga. Et seda messiat ei tulnud, siis võtsid nad ise kätte ja alustasid sõja ja hakkasid võitlema kõigepealt. Need olid mässulained ja hiljem kujuneks see suureks sõjaks ja selle tagajärg oli siis kohutav. Tagajärg oli see, hävitati Jeruusalem, hävitati ilus tempel, juudid löödi mööda maailma laiali, paljud sajad tuhanded müüdi orjadeks. Ja neil ei avanenud enam niisugust ilusat võimalust, et nad oleksid võinud oma kodumaal elada sellises rahus, nagu nad elasid siis. Tähendab see vaim, mis nende sees oli, mis oli täielik vastand Kristuse vaimule, viis neid täieliku katastroofini ja õnnetuse sisse. Kristlased ei ole seda teed kasutanud. Kui tuli aeg, kus tõesti Rooma võim ka vägivaldselt pani oma käe kristlaste külge ja nõudis neil Kristuse ära salgamist ja nõudis keisri altaril ohverdamist, siis kristlased ei hakanud nende vastu mitte võitlema jõuga, vaid nad võitsid kannatusega. Nad võitsid sellega, et nad oma vaenlasi siiski armastasid ja nende eest palusid. Ja kui tuli Jumala aeg, Jumalal on iga rahva suhtes ka oma aeg, kui tuli Jumala aeg, siis kristlased said ilma mõõgata võidu ja Rooma muutus kristlikuks, Rooma riik muutus kristlikuks. See oli Jumala aeg, see saavutati armastusega, ohvritega, kannatusega. Ma usun, kui juudid oleksid omal ajal ka selle Kristuse õpetuse vastu võtnud ja oleksid kannatlikult jäänud ootama Jumala aega, siis oleks nende aeg tulnud juba ammu, aga nüüd pidid nemad ootama üle 1900 aasta, enne kui neile saabus viimaks võimalus oma iseseisuseks. Seega siis, meie peame olema leplikud ka nende inimestega, kellega meil on tegemist kui ülemustega. See puudutab usklike ka nende töökohtadel. Mõnel on niisugune rassimise vaim. Tema näeb igal pool ülekohut ja siis ta mõtleb, et suure rassimisega, kui mina hästi protestin ja asutuste uksi kulutan ja kui mina ikka käin kaebamas, et sellega mina siis midagi saavutan. Sellega ei saavuta mitte midagi muud, kui saavutan ainult, et teised hakkavad meie peale vaatama põlglikult ja tuleb tüli ja pahandust väga palju. Tean ühte venda, kellel on selline rassimise vaim ja kuhu tema iial ka läheks ükskõik, kas või paneks tema inglite hulka, aga tema ikka tingimata peab nendega tülli minema, olgu tema siis võimudega või olgu tema minu pärast kuskil poesabas või kuhu tema iial läheb ikka, see rassimise vaim on nii suur, et ikka sellest tuleb tüli ja pahandust ja ta ise imestab seal juures. Et miks teised teda põlgavad ja miks ei ole tema vastu sellist armastust? Kui meil kellelgi on niisugune rassimise vaim, siis Jumala aidaku meid sellest küll täiesti vabaks saada. Sellega ei saavuta meie mitte midagi, kui ainult toome maailma tüli ja vaen rohkem. Siin on ka omal kohal siin see õpetus, et vaenlasega tee peal tuleb ära leppida. Muidugi. Ma siia juurde lisan ühe klausli ja see seisab nimelt sellest, kui vaenlane nõuab meilt midagi, mis puudutab meie südametunnistust ja puudutab meie usku Jumalasse, siis meie muidugi ei saa seda ohvrit tuua. Meie võime temaga käia rahus nii kaua teed, kuni ta ütleb, et salga Kristus ära või tee midagi ülekohtust ja soovitab sul midagi niisugust teha, mis ei ole õiglane, siis sa ei saa temaga tõesti kaasa minna. Siin ei saa sa leppida, sest siin on tegemist südame tunnistuse ja tõega, mida me austame rohkem kui isegi niisugust leppikust. Jumal aidaku meid, et meie oleksime need usklikud, kes igal pool enese ümber sünnitavad rahu ja armastust, leplikust ja püüavad vaigistada viha ja inimeste vahel luua rahu. See on meie osa ja püüame seda teha kõige suure innu ja armastusega. Ja sellega on Jeesus meil kaasas. Hoidume kõigest, mis võiks sünnitada pahandusi. Ütlen veel seda, kui leppimine on raske, ta on tõesti raske, siis karda tülli minekut. Kergem on mitte tülli minna, kui pärast leppida. Ja sellepärast hoiduge pahandust eest. Hoiduge pahandust eest, siis ei ole pärast ka seda rasket kanossa teekonda, kus me peame teise juurde minema leppima, hoidugem pahandustest. Ja see on kergem, kui pärast leppida. Aga kui on sündinud pahandusi, siis tuleb käia leplikuse teed maksku tema, mis maksab. Selleks Issand aidaku meid, see on tema tee ja seda tuleb meil käia. Aamen.